Xabihu, arratsaldeon!
Arratsaldeon!
Xabihu! Berba polita, monstru hori, eh?
Bueno, monstru, batutapean da bilen monstru esan edut pixkate, gaur musikak idatuko duen artista. Enkore taldeko líder, Frodman, Xabihu, akaboko laguna un día. Ondo!
Bai, zuek zelan.
Gure, jo, eske, gaur gaizkibiltzerik ez dago, atzo ere iguala esan genuen badakit, baina eske, gainera gaur egun bat gehiago aurreratu dugu, aste azkena da, uda bete-beteko giroa, eta lan egin behar izan edo jai tokatu edo dena delakoa, gaur disfrutatzeko tarte pila bat izango dugu, Xabi.
Zelako guna eko zua hortik Donostitik, abenbiz aldean, odei bat bez, ez dago?
Karo, ez pa.
Hemen pare bat, baina, bueno, atretzo moduan,
eh? Postala pixka bat apaintzeko, baina eske, bestela, sekulako guraldia. Bueno, esan da bestela, gaur ere musikak aginduko dugurean ze badakizu, eh? Xabihuk beti aukeratzen duela artista bat, norbait jartzen du erre punto miran esango dugu, eta playlist bat osatzen dio lau kanturen bitartez, Xabi. Babotak gaur ere zeinen inguruan hariko garen jus playlist egingo duzun.
Bueno, ba, gaur idazle famau ateri ipiniko zaz lau kantu, neuretzako Euskal Herriko idazle onena danari egingo dutzat playlista.
Ara?
Gaur beraz, bueno, akabo bakeako jus playlistean Joseba Sarrionandia.
Hala!
Bai,
Sarri
Andia.
Sarri!
Hori da.
Bera, izango da protagonista.
Bera, bera, bera.
Orduan, azteko, nik uste beste kanturik ezintzela aukeratu. Sarri, Sarri.
Hombre, logikoa danez.
Gaur Joseba Sarri onaindia gurean. Eta azteko eta behin, bueno, bera omentzen duen kantu bat. Sarri, Sarri, kortaturen amitikoa, Xabi?
Bai. Bueno, mila beratzen da, laroi garren urtean, eta kokide zala eta Espainiako poliziak atxilotu eban, eta hogeta zazpi urteko kartzela zigorra ipini dutzen. Martuteneko espetxera eroan eben, eta bertan egoala, ba, bueno, zenbait literatura sari irabazie basan, preso izate horren realidadea islatu eban bere obran esango dugu, ez? Baina kartzelera sartu eta bost urteren ostean, San Fermin egunez, kontzertu bat egon zan bertan, Imanol Kantaria joan zan emonaldia eskintzen Martutenera, eta hori aukera hori aprobetxau ban gaurko, gure gaurko protagonistak handik igez egiteko. Eta, bueno, asko jakingo zu esan egin eban...
Baflean sartuta.
Hori da, hori da. Bueno, kontako dut apur laur badazpa dabe, nola moldatu zan handik ospa egiteko. Kontua da, bera eta piti kontzertuan egon ziren, eta zu kantzonek, esan duzun moduen, ba, boskora joetan ostondu zirela, eta handik igez egin alizan eben, antxe altabozen barruan sartuta.
Bafletatik, Kristo martxan abil!
Eta, bueno, ba, bargiran ez, jasora honek Kristo nahi hartzen auki eban, eta bere, eta urte hartan, ba, Fermin Muguruza eta Josu Landak entzuten ari garen abestionen berbak idatzi bezan, kortatuk kaleratu eban kantua, eta Ruper Ordorikak kolaborau eban bertan.
Sarri, sarri, kortatu azteko!
Ez dakiz erpasatzen den azken aldi ondan, jendea zirela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adondi faltaiera, toa frekuento generalean. Sarri, 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 irratikoak antziren mititzen zuzenean paella janko zutela. Eta pitita sarri bere muturretan saltzan zudela kontuatu mameak. Sarri, 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 sarri.
Nola baite do, espetxeko haien iesa kontatzen duen kantua dago. Bueno.
Aitatu behar da, musika ez tala kortaturena, eh? Tuts and the Metals taldearen txari-txari hori abestia.
Moldaketa da, berzi.
Galdera bat, Xabi.
Eurak berbak hartu eta bueno, ba, horrek berbak aldatu eutzesan bakarrik.
Galdera bat, bai. Ruperrek nolatan kolaborata zuen hemen edo zer egin zuen?
Ba, egia bat dinotzut ez tekot idearik bez.
Zea, hotxean Fermin entzuten da?
Baina ikusiot eta bezaia, oza, begitu neban horri alde baten, agartuten zan Ruperren hori, eta beste baten bebai, eta esan dut, ba, bueno, kontalko dut, eta nonok badaki, ba, esango da, baina nik ez da git. Igual kantaten edo koruak egiten.
Letra bera ere Ferminek idatzi zuela bere orduko euskaltegiko irakaslearen laguntzarekin.
No, o sea, pizkatu... Josu Landa, suposatzen dute...
Ez dakit, baina euskaltegiko irakaslearen bintzen laguntza eskatu zion, eta beren artean moldatzen zuten pizkat, hemen entzuten ari garen letra hau. Letra famosoa, kantuare famosoagoa, gaur sarriri jarritako play zerrendan lehen da biziko kantu izan duguna. Zer dio bigarrenak? Bigarrena ere hemen Euskal Herrian geratuko litzateke, beste talde puska baten eskutik berri. Bueno, lehen espetxetik alde egin zuela esan dugu orain aspaldian utzitako Zelda izeneko kantua. Xabi.
Bai, komenta dugu hori, Joseba Serrenaindia bost urte pasabe basala kartzelaratuta, eta egora hortan, preso izate hortan oinarritu zala bere obra gehiena, ez? Mila beratzen da, laro eta bian, erbestetik, kartzelako poemak poesia liburua argitaratu eban. Liburu hontan, ba, irrogeta mar poematik gora topau daikeguz, danak barruan egon zan garaian idatzitakoak, eta honek poemen ostean poskritu mizeneko atal bat dago. Eta bertan, beste sortzi olerki agertuten dire. Honek olerkiok, ba, bueno, kartzelatik ies egin ostean idatzitakoak dira, eta tartean, olerki hauen artean, ba, aspaldian utzitako zela izenekoa dago. Eta horrek berbak izan ziren berritxarrak taldekoek erabili ebi esanak entzuten ari garen kantu hau egiteko. Abestia, bueno, Nafarren ikasten diskoan agertu zan, ondala
mitikoa, diskoa, ostra.
Eta hori, ba, bueno, aspaldian utzitako zela, Joseba, ahi, bezalako guna dukan gaur, eh? Joseba Serrenaindiaren berbak, eta, bueno, berritxarrak taldeak musikatuak.
Ikasten disko mitikotik aspaldian utzitako Zelda. Joseba Serrenaindia idatzitako letra.
Kantu txarra duda barik,
kantua,
eh?
Kantua berriz berrirena.
Esan bardot. Nik kantu hau ezagutu nebala berzino moldaketa akustikoan. Dago hor YouTubetik bideo bat, ez dakit estatu batuetan edo Kanadan ibizien garai hartakoa. Ah? Ipinte baduzue akustikoan edo ez dakit, aspaldian utzitako Zelda agertuko da hor bideo bat.
Hor non baita, ezta? Eta zen dira berri baita ere akustikoan.
Bai, eurak hor Ameriketan akustikoan kantu hau kantat eta benetan, oioipurti hauleak puntan ipinteko moko bideo bat, eh?
Gorka Urbizuta kompainia, esateran ninduan horixe, gainera ikasten diskoan oso kerrezpaldi manabil behintzat, berri txarrak horrenik ere laulagun zirela, ezta?
Bai, baina bilan iru agertzen dira, igual geroko zerbait izango zan, ja libretik aurrerako bira baten izango zan, edo ez dakit.
Bai, ez diot, abesti hau grabatu zutenean.
Bai, abesti hau grabatu denean, bai, lau ziren. Bai,
Aitor horrenik ere, bitarra jotzen zelako hori da. Bueno, sarriri jarretako playzerren da honetan, bigarren kantua berri txarrak, ze polita datorren benetan irugarrena ere, bai. Igual asko ez dute jakingo honen berri, ze taldea bera kaso bai, baina gero taldeak egin zuen proiektu bat pixka diferentea izen ere kambiatzen zitzaiona, eta...
Bai, entzungo dugu pixatxu bat.
Baina, venga, batzen argitzera.
Epa!
Bueno, berez honen atzean Gose taldea daukagu. Baina badakizue Gosek sarrirekin batera lako proiektu bat egin zuela Gosariak izenekoa.
Hori da, hori da.
Eta kantu hau Gosariakena litzateke.
Hori da, ez da Gose taldearen beste kantuetako bat, beste kantu normal bat, ez? Zuk esan dozun lez, ba, Gosariak izena da, daroan ambizio handiago proiektu baten parte da. Eta proiektu hau, ba, bueno, disko formatuan gauzatu egin zan ondala urte biedo, Joseba Serrenaindia gure gaurko protagonistak sortutako testuak dira, baina abesti bihurtu ebesan Arrasateko lagunik. Eta ondoren, Iñigo Arregi eta Juan Luis Goikolea artista plastikoek diseinagoen diskoaren azala. Oso gauza bitxia ginen benetan, eh? Beraz, bueno, ikus daikegu zelako eragina daukan Serrenaindiak ondino be euskal musika gintzan, ez? Ez da soilik taldek bere berbak hartu eta kantu bateri ipini berritxarrakek lehen entzun dugun kantuan egine baldez. Abesti honetan, bueno, era aktiboago batean ibili da gero
garko protagonista. Propio idatzitako letrak izan dira kasu honetan.
Hori da, kantuak egiteko eta disko hau kaleratuteko propio egin diran kantua dira, beraz? Bueno, esan dugun lez, hau da Zoretxeko Arresiak Gosariak proiektuaren eskuti.
Iepale!
Paseatzeko eta agian ez dut uzgero bizimodua gogoratzeko Toto etxeko atlasiaren
Bueno, batetik daukaku Inez Osinagaren ahotsa, horrek ezin du sekula utxekin. Bestetik Gose taldea eta gainera kasu honetan Sarriren letra jarrita. Hau da, Gosariak proiektuaren ez zoro etxeko arresia.
Eta ez da iguzan astu Iño Barregi eta Juan Luis Goikolea artista plastikoek, eh?
Kasu honetan problema da hori ezin ditugula ikusi momentu ontan.
Baina, bueno, dendara edo diskoa erosten badozu, eh? Hortxe egongo dira.
Geror bideoklip bat eta Ander Lipusek egin zuen zerbait paperen bat.
Abesti honekin izango zen gainera igual. Zoro etxeko arresia izan liteke.
Eta Zoro Ander Lipus.
Hori dudari gabe. Bueno, gaur Xabi Huk esan du, venga ba, guazen Joseba Sarriona indiari playlist errenda bat jartzera. Lau abestiko osatutako playlista. Lendabiztikoa listo, bigarrena ere bai, honako hause irugarrena, eta azkena ere ikaragarri ez zaguna.
Eta ikaragarriko abestia, eske.
Kasi aurkezpenik ere behar ez duena. Franz Ferdinand, bada espada. Check me out, zergatik, Xabi.
Bueno, ez iatzu epasaten bizitzako une konkretuak abestiakaz lotuten dozu esela.
Bai.
Esan gura hot, ez dakit zein kantu entzun eta gomuta ben bat burura jatortzuela. Bai. Edo alderantziz, ez? Sozertaz gogoratu eta segitu
gamba musikaren bat. Bai.
Bueno, ba, neuri hori pasaten jata Franz Ferdinanden kantu honegaz eta Joseba Sarrinen diegaz. Garena nahiko lotura aleatorioa dela uste dut, eh? Kontua da, ba, neuk amara urtegaz, Joseba Sarrinen dia izena ezagututen nebala, gurasoen gandik entzunda, edo liburu bat etxean eki genduaz, edo ez da, bera horpegia begu oso zaguna zan neuretzako, baina institutu garaian, DBH irun, literatura lan bat egin behar izan genduan, euskal idazle bat aukeratu eta horren inguruko, bueno, aurkezpen moduko bat egin behar genduan. Eta neuk, ba, Joseba Sarrinaindia aukeratu neban. Eta orduan, informazio bi hasin nintzen, neure garai hartako MP3 erreproduktorean entzuten, eta entzuten ebasan, ba, urte horretako nobedadeak, eta MP3 hartan, beste, ba, entzuten ari garen kantua egoan, eta inbeste guztau jatan, repit botoia sakatu nebala, ostabe entzuteko, eta Sarrin Handiaren landana amaitu neban arte, ez neban beste kanturik entzun.
Hauxe, lupean jarrita?
Hau, behin da barriz, Sarriren lana egiten neban bitartean, ta, take me out. Beraz, bueno, hau da neure karpenik pertsonera gaurko playlistean, Franz Ferdinaren take me out kantua, entzuten doan bakotzean, ba, bueno, ezinbestean Joseba Sarrin Handia etorten jatalako urura.
Hombre, Xabita, igual beste loturo batera egin liteke, Sarrik berak Imanoli hori esan ziola, ez da?
Take me out. Claro, baita.
On the prison.
Abesti hau entzun da, alako konexio berezi moduko bat gertatzen da Xabi Juren buruan.
Bai.
Joseba Sarriz akordatzen da. Edo alderantziz, Sarri aipatzen diotenean.
Burura tonten jata abesti.
Beti abesti hau. Eta gaur bukatzeko, take me out to Franz Ferdinanden eskutik. Poliki, suabe, tempo a la saitu. Xabi Ju, eskerrik asko, da urrengo,
azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urrengo, azera, urr